Mirziyoyev chaqiriqlari to'y industriyasiga zarar berdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent to'ylaridagi raqslarni sahnalashtiradigan 36 yoshlar Timur Ozodlik bilan suhbatda boshqa ish qidirayotganini aytdi. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidentining to'ylarini tartibga solish haqidagi chaqirig'idan keyin bir nechta to'yxona uning xizmatidan voz kechgan, vals raqsi o'rganish bo'yicha 10 ga yaqin buyurtma bekor bo'lgan. Timur kelin va kuyovga vals va boshqa xorijiy raqslarni soatiga 50 ming so'm olib o'qitib keladi. Shuningdek, Timur rahbarligidagi raqqosalar guruhi to'ylarga shou balet xizmatini ko'rsatadi. Hozircha gruppam bilan Chimkentga borib ishlab turaman. Aksel to'y kompaniyasi o'tib ketguncha kutib turaman, deydi Timur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev 11 avgust kuni Olmaliq shahriga tashrifi davomida to'y mavzusiga to'xtalib, marosim o'tkazishning Olmaliq shahar tajribasini taqdim etdi. Olmaliq formatdagi to'yda vals va balet shovi yo'q. Bu to'yda 2 ta kitob, 4 ta she'r o'qiydi. Unda yevropacha odam eshitmaydigan har xil diskoteka qo'shiqlar bo'lmaydi. Munojotga ozgina raqs tushiladi, tamom, dedi prezident. Bundan oldin 3 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ijodkorlar bilan uchrashuvida to'y hashamlar va ulardagi ortiqcha dabdaba, kelin navkar haqida aytgan fikrlardan keyin to'yxona egalari o'z repertuarini qayta ko'rib chiqib, ortiqcha yevropalashgan xizmat turlariga dam berishgan edi. To'yxonalar repertuaridan badarg'a bo'lgan ilk xizmatlardan biri yevropacha raqslar bo'ldi. Bu raqslarni ijro qiladiganlar davlat raqs ansamblida ham ishlashadi va mana 2 oydirki maosh olishmadi. To'ylar orqali ularning tirikchiligi o'tib turuvdi. Endi shuni ham ko'p ko'rishdi, deydi prezident chaqirig'i ortidan ishga sot bo'lgan Temur. To'y boyi zarar ko'rgan bitta Temur emas. To'ylarda maxsus love story suratga olish bilan shug'ullanadigan guruh vakili ham Ozodlik bilan suhbatda 10 ga yaqin buyurtma bekor bo'lganini aytdi. Bu guruh to'ydan oldin maxsus hozirlangan dekorativ zonalarda kelin va kuyovni xushbaxtligini video va fotoga oladi. To'y mazmunida bu film barchaga namoyish qilinadi. O'tgan yili to'yi bo'lgan Nigora ismli toshkentlik kelin Love Story uchun 60 million so'm to'laganini aytadi. O'z to'yiga 40 ming AQSh dollari sarflagan suhbatdoshga ko'ra, bitta to'y atrofida o'nlab kasb-hunar egalari tirikchilik qiladi. Dekorator, sahnani gul bilan bezatuvchi, chiroq ustasi, tarvuz va mevalarni gul qilib kesadigan va muzdan haykal qiladigan rassomlar, sartarosh, chevar va qandolatchilar, bularni hammasi O'zbekiston prezidenti dabdabali to'y deb atagan tadbirning ajralmas komponentlaridir. Bularsiz to'y to'yday bo'lmaydi, deydi Nigora ismli toshkentlik kelin. Shunga o'xshash gapni taniqli rassom va libos dizayner Lola Sayfi o'zining Facebookdagi sahifasida ham yozdi. Men progressiv prezidentimizning kechagi farmonini tushunmadim. Nimaga to'y industriyasini buzish kerak, deb savol qo'yadi rassom. Sayfiga ko'ra, to'y industriyasi yaratgan o'nlab ish o'rinlari bois butun boshli oilalar tirikchilik o'tkazmoqda. Unga ko'ra, boy oilaning to'yida xizmat qilganlar ish haqini olib, oilasiga yegulik, kiyim, dori-darmon xarid qiladi. Ozodlik bilan yozishgan rassom chegaradan oshib toshib ketgan to'ylarda xizmat qilayotganlarni ishsiz qoldirmaslik kerak, deya ta'kidladi. Ayni paytda yillar mobaynida orzu havas qilib dabdabali to'y formatida shodiyona qilmoqchi bo'lganlar ham to'yning Olmaliq formatiga o'tishidan norozi.